Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhigistayaal ku soo dhawaada qodobada warkajaga habeenimo ee warbaahinta radio baydhabo idin hayso caawa dhigistayaal ku weedaha ugu door karoona Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo la kulmay qoyska ikraana tahliil faraha Fahad Yasiin oo ka soo jawaabay dalabkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamada booliska ee Soomaaliya oo kale eriyay dad aan ka banaanbaxay kiiska ikraan tahliila Amisom oo shaacisay in saldhigyo ay ka baxayaan ciidamadooda Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo heshiis ka gaaray khilaafkii kuraasta gobolada Waqooyi guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qaranka oo doortay gudoomiye cusub Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shir weynaha shaqada jaamacadda wadamada Carabta. Akhbaaraadka dibadda dhigistayaal caawa qodobada ugu door karo xaalad adag oo ka taagan dalkaasi Gini iyo ciidanka militariga dalkaasi oo qabtay madaxweynihii dalkaasi. Kaaliyaha dhaxal sugaha Ingiriiska oo xilka iska cazilay kadib markii bilad la siiyay nin uu dhashay dalkaasi Saudi Arabia. Waa habeenimo axad ah dhigistayaal Isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay 5-9 sanadka 2022 dhigistayaal haatana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta la kulmay qoyska ikraana tahliil faarax oo ay weheliyaan Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan ehelada ikraana. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la wadaagay ehelada dareenkiisa iyo sida uu uga xun yahay in dhibka ku dhacay gabadhooda. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale u xaqiijiyay qoyska ikraan sida ay uga go'an tahay in ay helaan cadaalad una qaadi doono tallaabooyinka laga maarmaanka ah si arrintaasi loo xaqiijiyo wuxuuna uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dadka aan waxba galabsan ee la afduubtay. Dhanka kale Fahad Yasiin ayaa la sheegayaa inuu ka soo jawaabay dalabkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa maanta la sheegay in uu ka soo jawaabay dalabkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shalay 48 saacadood u qabtay in warbixin dhammaystiran looga keeno dilka ikraan tahliil oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya. Qoraal uu Fahad Yasiin u diray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ay ka yihiin Golaha Amniga Qaranka oo wada dhan. Golahan waxaa xubin ka ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, taliyaasha ciidamada, wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo madaxda maamul goboleedyada. Fahad ayaa qoraalkiisa ku yiri annagoo fulinayna amarkaaga kaasi oo ku saabsan kiiska in sargaal ikraana tahliil oo noqotay mid heer qaran oo gudanayna waajibka naga saaran amniga qaranka, fahamsanna in dhacdadan ay si toos ah iyo si dadban ay u khusayso xafiisyo iyo hay'ado kala duwan oo dowladda ka wada tirsan xaqna u leh inay ogaadaan xaqiiqda dhacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay warbixintan aad naga dalbatay. ayaan waxaan si sharaf leh aan kaaga codsanayaa in warbixintan aan ka horjeedino golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ay ka yihiin hay'adaha iyo xafiisyada ay arrintan ay khusayso. Fahad Yaasiin ayaa qoraalkiisa sii raaciyey oo yidhi hay'addanaba sugidda iyo sirdoonka qaranku waxay codsi rasmi ah u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay guddoomiyaha golaha amniga qaranka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida intaba. Fahad Yaasiin ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in macluumaadka la xiriira kiiska ikraan tahliil uu la wadaago golahan halkaasina lagu gaaro go'aanno. dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaarkood sheegay in tallaabadan Fahad uu qaaday ay u muuqato mid uu ku doonayo in go'aanka laga gaarayo kiiska ikraan uusan ku koobnaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Amisom ayaa shaacisay in saldhigyo ay ka baxayaan ciidamadeeda. War ka soo baxay taliska Amisom qaybta saddexaad ee ka socda ciidanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in dhowaan ay ciidamadooda ka tirsan Amisom ay ka bixi doonaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin degmooyinka Buur Dhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo iyo degmada Qansax Dheere oo iyaduna ka tirsan gobolka Bay ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Qoraalka soo baxay Amisom oo loo diray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa lagu wargeliyey saldhigyadaasi ay ciidanka ka socda Itoobiya ay ka baxayaan ee Sector 3 iyadoo ciidamada ka baxa Buur Dhuubo iyo Qansax Dheere loo wareejin doono saldhigyada ciidan ee Garbahaare iyo degmada Bardaale ee gobolkan Bay. Qoraalka Amisom ayaa sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loogu wargeliyey inay la wareegaan saldhigyada ciidanka ay ka baxayaan ee Buur Dhuubo iyo Qansax Dheere ka hor 12-ka bishan aan ku jirno ee Sebtembar. Saldhigyada ay ciidamada Itoobiya ee ka tirsan Amisom ay baneynayaan ayaa waxay muhiim ay u yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland waxaana la filayaa in saldhigyadaasi oo ku kala yaalla Qansax Dheere iyo Buur Dhuubo ay la wareegaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Mahdi Guuleed Khadar iyo Cabdi Xaashi guddoomiyaha aqalka sare ayaa heshiis waxay ka gaareen khilaafkii kuraasta gobolada waqooyi. faahfaahinta warkana waxay noo haysaa wariyaheena Zahra Cabdulaahi.
Siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa ku heshiiyeen guddiga hirgelinta doorashada ee xubnaha labada aqal kaasoo in muddo ah uu ka taagnaa khilaaf xoogan kadib markii ay ku kala jabeen laba garab. Qoraalka koobnaa afar qodob ayaa si wadajir ah u soo saareen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Cumar ayaa lagu sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray murankii guddiga doorashada Soomaaliland. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in labada dhinac isu afgarteen in la mideeyo labada guddi isla markaasna garabka Cabdi Xaashi ay ogolaadeen inay qaataan guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa amniga iyo isu dabiridka howlaha guddiga doorashada. Sidoo kale heshiiskani ayaa sidoo kale dhigay in si dhaqso ah loo gudagalo hirgelinta doorashada kuraasta labada aqal. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay ka heshiiyeen guddoomiyaha aqalka sare khilaafkii la xiriiray doorashada kuraasta gobolada waqooyi.
Mar labaad Ilaahay mahadiis weeye, waxaan Ilaahay u mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurtagalay aniga iyo guddoomiyaha Cabdi Xaashi oo guddoomiyaha maxkamadda sarena uu isugu kaaya keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd hor u socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ismari waagaasi maanta waa noo soo afjarmay. Hortiina ayaad arkaysaan iyadoo Ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona هرجلين تدور شوين ك كراس تلبض عقل سومالي لان هدي لهيرة وما هتنتين ونوها بلينا يا إن وأنا نقوم هذا علني قدومي هالدور ك شريف ك محكمة السراء وقاطي إن أذكرك قدومي عبد حاشنا وحلي هاي عمر جاجو هر هاجو إن عفيمات بنكور رشينية يا عمر درر إنه لهي كسيو وما هتنتين وحكلون وباقي يا دمان شعب وينها سومالي لان حل دبع نظا وترتمية إن هاد اللوج هيستي doorasho kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeya sida gudoomiyuhu yiri oo madal baan ka hadli doonaa ee wixii khilaaf iyo shuush ahana waa baxeen
mahasanad zahra abdullahi ciiramo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa rasaas waxay ku kala eeriyeen dadka banaanbaxay arinta igraan tahliil oo ka tirsanayd saraakiisha hay'adda nisa oo nabadsugida Soomaaliya ay sheegeen inay dileen al shabaab balse al shabaab ay iska fogeeyeen arintaasi ana dadkan ayaa ka banaanbaxay markaana ku banaanbaxay isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho waxaana goob joogyaal ay sheegeen in mar qura ay goobtaasi ay tageen oo dadka ay rasaas ay ku kala eeriyeen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya waxaa sidoo kale muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada lagu arkay in ciidamadu ay dhulka ay ku jiideen wariye ka tirsan idaacadda iyo TV-ga goobjooga kaasi oo lagu magacaabo Bashiir Maxamuud dadadan ayaa waxay ku soo aadisay xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta la kulmay qoyska Iraan tahliil oo ay ku jirto hooyadeed isla markaana uu sheegay in cadaalad ay heli doonto gabadhooda wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa shir uga qayb galay dalkaasi Masar shirweynaha shaqada wadamada jaamacadda Carabta oo lagu qabtay magaalada Qaahira wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Wahaab Ugaad Xuseen Ugaad Khaliif ayaa ka qayb galay furitaanka shirweynaha shaqada ee wadamada jaamacadda Carabta oo maanta ka furmay magaalada Qaahira ee caasimadda dalkaasi Masar shirkan ayaa muddada uu socdo looga hadlayaa arrimaha shaqada iyo shaqaalaha iyadoona diiradda la saarayo caqabadaha iyo horumarada waxaana ka qayb galaya dhammaan wasiirada shaqada ee wadamada jaamacadda Carabta madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo hadal la xiriiray shirkaasi hab muuqaalaha ku soo gudbiyay ayaa ku tilmaamay shirweynaha inuu muhiimad u leeyahay muwaadiniinta jaamacadda Carabta isagoona hoos ka xariiqay iskaashiga wadamada in ay wax u tari karto dadaalada lagu dhameynayo isla markaana lagu dhimayo shaqo la'aanta Axmed Cabdul Geed xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta wasiirka shaqada Masar Maxamed Maxamuud Safaan iyo agaasimaha guud ee ururka shaqaalaha jaamacadda Carabta Fayiz Cali Al-Mutayri oo furitaanka shirkaasi eena ka hadlay ayaa si isku mid ah waxay u sheegeen shirka in laga doonayo in lagu gaaro xal wadajir ah oo lagu dhimayo caqabadaha shaqo la'aan ee ka jirta dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta ana docda kale inta uu shirkaasi socday wuxuu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen oo kulan duceedyo uu la yeeshay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta agaasimaha ururka shaqaalaha jaamacadda Carabta iyo wasiirada dhigiisa ah ee ururka jaamacadda Carabta kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirada dalalka Masar Qatar Sacuudiga Iraq Kuwait Sudan iyo Jordan iyo dalkaasi Morocco iyadoona laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga wax wada qabsi ee dhanka horumarinta shaqaalaha barnaamijyada taageeraya shaqo abuurka xirfadaha iyo maalgashiga intaba wasiirada wadamada Qatar Sacuudiga Ciraaq iyo Kuwait ayaa casuumaad rasmi ah waxay u fidiyeen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya si dalalka ay uga taageeraan Soomaaliya mashaariicda shaqo abuur tababarada xirfadaha muhiimka ah ee shaqada taasi oo wax ka tari karta amniga iyo dhaqaalaha dalkeena Soomaaliya gabagabadii wuxuu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya sheegay markaana in muddada uu socdo shirkaasi jiro kulamo kale oo la qaadanayo qaar ka mid ah wasiirada iyo ururada shirkaasi ka qayb galaya ورور كجامعة عربتا ايو دلالك عربيد اوغا مهد علي تاقيرادا اي دولادا ايو برشادة سماليهد اي كسي نايا ديبوريسكا ايو هرومريتا دلالك قدقا حالينتا خلافات كدورشوين كغارن كسماليا ايا دورتي قدومي عصوب حبناها قدقا حالينتا خلافات كدورشوين كايرهير فدرال ايا ماانتا وحي دورتين قدومي عصوب كديب دورشو كدعدي مغالدا مقدشو كلان كاسي وحا صوحا داري سيديد يتوان حبنود وحانا حيلك قدوميها عصوب اي قدقا حالينتا خلافات كدورشوين كاللو دورتي حسين محمد محمود او هلاي سيديد يتوان عود doorashadan ayaa timid kadib markii gudoomiyihii hore ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qaranka la hawn xariisay Cabdullaahi Abyan Noor oo geeriyooday halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta reer iyo baydhabo ee magaalada Tambeelabo xaalad adag ayaa ka taagan dalka Guinea iyo ciidanka militaryga dalkaasi oo qabtay madaxweynihii dalkaasi wararka ka imaanaya dalka Guinea ayaa sheegaya in wali ay ka socdaan dalkaasi gaar ahaan caasimadda dalkaasi xabado xoogan oo ay isweydaarsanayaan isla markaana la isku weydaarsanayo agagaarka qasriga madaxtooyada ee caasimadda dalkaasi ee Conakry ciidanka amniga ay baahiyeen muuqaalka madaxweynihii dalkaasi oo ay qabteen isla markaana haatan la wareejinayo baraha bulshada wali si rasmi ah looma xaqiijin karo in afgambi toos ah uu ka dhacay dalkaasi ana dadka deegaanka ayaa sheegaya in askartu ay gaaf wareegayaan dhabooyinka iyagoona xiray buundada amaba biriishka keliya ee ku xirayay karam qaybaha kale ee magaaladaasi sanadkii hore dad tiro badan ayaa lagu dilay mar ay dhigayeen banaanbax ay uga soo horjeedeen madaxweynihii Guinea arahde madaxweynaha Guinea ee haatan ciidanku ay sheegeen inay qabteen isla markaana ay gacanta ku hayaan Alpha Conde ee ka gadaal markii uu ku sameeyay isbeddel dastuurka dalkaasi kaasi oo dhaliyay buuq weyn iyadoo ugu dambeyntiina uu ku guuleystay in xilli saddexaad xafiiska madaxtooyada ee dalkaasi Guinea kaaliyaha dhaxal sugaha dalkaasi Ingiriiska ayaa xilka iska cadlay kadib markii bilad la siiyay nin u dhashay Sacuudiga gacan yarihii hore ee dhaxal sugaha Ingiriiska Prince Charles ayaa si kumeel gaar ah uga degay jagadii madaxa ee uu ka hayay hay'adda The Prince Foundation ka gadaal markii lagu eedeeyay inuu ka caawiyay helitaanka bilad sarafeed nin u dhashay Sacuudiga oo hay'adani dhaqaale badan ugu deeqa warkii abeenimo oo aad kala socoteen dhigisiyaal radio baydhabo dhigisiyaal caawa halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxa idin soo saaray markaan idin la socodsiinay anigu ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karantero oo ka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxa iga saaciday saaxiibkii farsami qaran Nuur Kartooni tan kala sida madigii siyaasadaas iyo nabadgelyo cid laalacidii warkayaga u dhaafayna waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.